Комонвелтот и државите се заглавени во горка расправа околу долгорочното финансирање на здравството, и тоа уште од буџетските скратувања во 2014-та. Сега прајминистерот Малком Тренбул верува дека пронашол начин како државите и териториите да имаат поголема одговорност. Прајминистерот Малком Тренбул вели државите би можеле да наплаќаат свои даноци на доход, но вели дека нема да има генерално покачување на даноците. Вели, она што им се предлага на државите е да работат заедно на основа дека федералната влада ќе го намали данокот на доход до одреден процент и ќе им се овозможи на државите да наплаќаат данок на доход еквивалентен на таа сума која федералната влада ја повлекува. На тој начин нема да има покачување на данокот на доход од аспект на даночните обврзници, кои ќе го плаќаат истиот износ на данок.
What we are proposing to the states is that we should work together on this basis. That we, the federal government, will reduce our income tax by an agreed percentage and allow state governments to levy an income tax equal to that amount that we have withdrawn from. So there would be no increase in income tax. From a taxpayer's point of view, he or she would pay the same amount of income tax.
Во времето на прајминистерот Тони Ебот имаше скратување во здравствениот фонд од 80 милиарди долари. Повеќето од лидерите на државите и териториите сакаат да се справат со прашањето на финансирањето пред да продолжат на било какви дискусии за специфични даночни предлози. Викторискиот премиер Даниел Ендрус за ABC изјави дека планот на господин Тренбул е само одвлекување на вниманието. Вели, сакаат федералната влада да признае дека не го исполни ветувањето кон австралиската заедница кога направија скратувања во болниците и училиштата, а рекоа дека нема тоа да го направат. Второ, вели господин Ендрус, сакаат даночен план, а не само недоволно разработени идеи.
We want the federal government to acknowledge that they broke the commitment they made to the Australian community when they cut hospitals and schools and said they wouldn't do it. And secondly, we want a tax plan, not thought bubbles. This stuff that, you know, every few months we have a new, and we're on to the third or fourth tax plan now, and this will go the way that the GST rise went, it'll go the way that personal income tax went.
Федералната опозиција исто така е фокусирана на финансирање на здравството, кое ќе биде значајно прашање во предизборната кампања за 2016-та. Опозициониот лидер Бил Шотан ја искористи посетата на Melbourne Hospital за да директно го одбие така наречениот предлог на федерацијата. Вели, може да гарантира дека лабористичката влада нема да им даде овластување на данок на доход на државите и териториите. Вели, австралијаните веќе плаќаат премногу данок. Иако единствениот предлог на господин Тренбул е да го коригира буџетот со покачување на трошоците за домакинствата, тоа е лоша идеја.
I can guarantee Australians a Labor government will not give income tax powers to state and territory governments. Australians already pay quite a lot of tax. If Mr. Turnbull's only suggestion to fix up his budget is to increase the costs on household budgets, well, it's a bad idea.
Двете партии се подготвени за престојните избори со можност да бидат многу блиску. Последните анкети на јавно мислење покажуваат дека коалицијата би можела да изгуби околу 12 пратенички места на земјата, а потребни би биле 8 за промена на влада. Во австралиската политичка историја после Втора светска војна, ни една влада нема изгубено власт после само еден мандат. Како што стојат работите, најможниот исход е намалување на мнозинството за владата после изборите, но ништо не е сигурно. Ник Кейта е извршен директор на Истражниот центар на Либералната партија Menzies Research Centre и вели коалицијата нема многу време за да ја спроведи полисата. Вели тоа е бидејќи Малком Тренбул стана лидер на една година пред избори. Треба да го симне буџетот и веднаш потоа треба да оди во еден вид изборен циклус. Многу тесен временски период, посебно кога имате влада која зборува за големи реформи.
It was always going to be that way because Malcolm Turnbull became leader with, what, a year to go before an election. They've got to bring down a budget and then straight after the budget, they've then got to go into probably something of an election cycle. It's a very tight period of time, particularly when you have a government talking about major reform.
Опозицијата изнесува полиси постепено во изминатите 18 месеци, но ќе требаат 4% гласови за да ја освои канцеларијата. Тоа е тешко да се направи, но Майкл Куни од Истражниот центар на Лабористичката партија е оптимист. Вели, секогаш првиот мандат е тежок да се добие. И ако се погледне наназад, многу влади биле скоро до границата да ги изгубат изборите. Нема сомнеж дека владата ќе биде освоена од страна на лабористичката оваа година, вели господин Куни.